informativna emisija. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Januar 2025. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša sveta crkva molitveno proslavila svetog proroka Malahiju i svetog mučenika Gordija. U nastavku slijede glavne vijesti dana. Kosovo i Metohija, trojica Nikšićana pušteni iz pritvora. Vladika Dositej služio pomen svim poginulim srpskim pilotima. Za obnovu crkve u Vitomirici prikupljeno 31.500 evra. Liturgija na Krstovdan u crkvi Svete Trojice na Rumi. Bojana Peković guslama opčinila Fince. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 2 do 16 stepeni. Trojica Nikšićana koji su uhapšeni na proslavi slave manastira Visokih Dečana pušteni su iz pritvora, saznaje portal RTCG-a iz pouzdanih izvora. Rajko Krivokapić, Marinko Jovanović i Dragutin Lalatović uhapšeni su nakon proslave ktitorske slave u Visokim Dečanima 24. novembra 2024. godine zbog natpisa Kosovo je Srbija na registarskim tablicama. Očekuje se da bi njih trojica večeras trebalo da stignu u Crnu Goru. Njima je 26. novembra prošle godine određen pritvor za krivično djelo izazivanja razdora i netrpeljivosti. Advokati su na tu odluku suda podnijeli žalbu. Osnovni sud u Prištini je 23. decembra produžio pritvor još mjesec dana. Preosvećeni vikarni episkop Toplički gospodin Petar danas je u Svetosavskom hramu na Vračaru na 7. godišnjicu ubistva Olivera Ivanovića u Kosovskoj Mitrovici služio pomen ovom srpskom političaru sa Kosova i Metohije. Pored članova porodice, prijatelja i poštovalaca počivšeg Ivanovića, pomenu su prisustvovali premijer Srbije gospodin Miloš Vučević, predsjednik Narodne skupštine gospođa Ana Brnabić i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. Preosvećeni vikarni episkop Lipljanski i episkop Vojni gospodin Dositej je danas 16. januara u crkvi Ružici na Beogradskoj tvrđavi služio pomen svim poginulim srpskim pilotima od nastanka ovog roda vojske Srbije do danas. Vladika je u slovu po završetku molitve podvukao da su naše riječi uvijek preslabe da iskažu ono djelo koje su oni učinili i primjer koji su dali nama i našim potomcima.
Moci, Sine i Svetoga Duha. Draga braći i sestre, sabrasmo se danas da se pomolimo za one koji su služili u srpskoj vojci kao piloti. Neki od njih dali živote, a neki su u mirna vremena se preselili ka Gospodu. Pravednik će se, kaže, večno spominjati. I ona dela koja su prožeta tim mislima o borbi za bližnjega, mislima znači o našoj otadžbini, o nekim višim vrednostima, čak i od svog sopstvenog života, te ljude moramo uvek spominjati i dostojni su pomena. Naše su reči uvek preslave da iskažu ono delo koje su oni učinili i primjer koji su dali nama i našim potomcima posle nas. To što se sećate njih i što svake godine dolazite da se pomolite za svoje kolege koje su služili kao piloti i letači, da se pomolimo za njihovo spasenje, to je vaše delo ljubavi i to je znak da su oni vama bili dobri uzori. Neka bi Bog dao da se uvek sećamo onih koji su doprineli napretku naše otadžbine, koji su se borili i branili našu otadžbinu i koji su doprinosili našem jedinstvu, neka bi se uvek njih sećali i neka bi i Bog uselio u večni pokoj. Amin.
Podsjetimo da je prva srpska eskadrila osnovana 17. januara 1917. godine i da svake godine uoči ovog datuma piloti organizuju parastos svojim prethodnicima.
Na talasima Vaseljenskog radija Svetigora danas je emitovana uživo emisija Po precenziji, 115. epizoda u kojem smo se bavili likom Svetog Serafima Sarovskog. Pozivamo vas da posjetite naš zvaničan sajt svetigora.com ili mitropolija.com i da pronađete emisiju Po precenzije i poslušate šta smo to zanimljivo za vas pripremili na Svetom Serafimu Sarovskom.
Za veliku obnovu crkve Svetog apostola Luke u Vitomirici na domak Peći tokom ovogodišnje božićne akcije Humanitarnog omladinskog kluba Mladi za kosmet iz Podgorice prikupljeno je 31.500 evra. Nova akcija koja će trajati do kraja februara posvećena je narodnim kuhinjama Majka 9 Jugovića na Kosovu i Metohiji. Novo ljeto gospodnje Humanitarni omladinski klub Mladi za kosmet iz Podgorice započeli su novom akcijom koju su posvetili narodnim kuhinjama Majka 9 Jugovića na Kosovu i Metohiji, a kao cilj je postavljen iznos od 10.000 evra. Akcija traje do kraja februara. Narodne kuhinje imaju više ogranaka koji svakodnevno djeluju pomažući našoj najugroženijoj braći i sestrama. Ova akcija je namijenjena konkretno za narodnu kuhinju u selu Prekovce, koja ujedno ima i najviše korisnika. Ovdje se pripremaju hrana i hljeb, kao i obroci za školske kuhinje. Također služi i kao centralni magazin iz koga se snadbijevaju ostale kuhinje, a po potrebi se šalju namirnice manastirima, bolnicama i najugroženijim porodicama. Poziv Imamo sve voljne da se uključe i da u skladu sa svojim mogućnostima zajedno pomognemo rad ove vrlo značajne organizacije, a samim tim i našem narodu na Kosovu i Metohiji, ističu u svom pozivu Mladi za kosmet. U okviru ove akcije na bogojavljenje u gostoprimnici Arkondariki kod Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici bit će organizovani humanitarni turnir u stonom fudbalu i pikadu sa početkom u 17 časova. Takmičarski dio, kako je saopšteno, počinje sat kasnije, a učešće po igraču iznosi 5 evra. Za veliku obnovu crkve Svetog Luke u Vitomirici na domak Peći tokom ovogodišnje božićne akcije Mladih za kosmet prikupljeno je 31.500 evra, čime je uspješno zaokružena prethodna godina i oboren rekord u prikupljenim sredstvima. Naš cilj je, osim prikupljanja novčanih sredstava i učešća u velikoj obnovi ove svetinje koja je započeta prije par godina, podizanje svijesti kod našeg naroda o neraskidivoj vezi između Crne Gore i Metohije, koja se između ostalog ogleda i kroz ovu svetinju. Srce nam je puno jer možemo da saopštimo da je tokom ovogodišnje božićne akcije prikupljeno 31.500 evra. Slava Gospodu na svemu, a vama, braćo i sestre, velika zahvalnost, saopšteno iz Humanitarnog omladinskog kluba Mladi za kosmet iz Podgorice, uz tradicionalnu poruku i poziv za nove humanitarne akcije Nema predaje.
A ovim vijestima i kratka informacija da je obilježena 80. godišnjica predstavljenja svetoga Dositeja, ispovjednika zagrebačkog koji je ponio sve rane svoga naroda ni na svome tijelu i time posvjedočio da je njegov cijeli život bio u znaku Hrista raspletoga. Ovo je između ostalog rekao arhimandrit Jefrem, iguman manastira Stanjevići na svetoj liturgiji koja je služena u manastiru Svete Petke u samom gradu Zagreb. U ovu svetu liturgiju predvodio je njegovo preosveštenstvo episkop Buenosajreski i južno-centralno-američki gospodin Kirilo koji administrira mitropolijom Zagrebačko-Ljubljanskom. Vladici je zasluživao naš otac Jefrem iz Stanjevića kao i Jerej Majk Žikić i đakon Aleksandar Miljanović. Tokom svete službe Božije izvršeni je obred osvećenja novo izvedenih radova u manastiru Svete Petke.
U crkvi Svete Trojice na Rumi, na Krstovdan, u subotu 18. januara, bit će služena sveta liturgija, najavila je pravoslavna crkvena opština Bar. Polazak na Rumiju planiran je u 8 časova ispred sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira na Topolici. Svako ko je bio u Firenci sigurno se divio krstionici San Giovannija, čiji se izvanredni mozaici sada renoviraju. Njihova ljepota iznenadila je i same restauratore.
Krstionica San Giovanni u Firenci veličanstvene građevina sa složenom istorijom. Smatra se da datira između 4. i 5. veka kada je izgrađena na ostacima rimskih ruševina, čiji su brojni delovi i danas očuvani. Krstionica je temeljno renovirana u 11. veku, ali kupola pretpostavlja se datira iz 13. veka. No obzirom na to da nedostaju dokumenti koji bi mogli definitivno da dokažu datiranje ovog nezaobilaznog spomenika u Firenci, nije moguće sa sigurnošću tvrditi od kada potiče i kada su na njoj vršeni radovi. Danas putovanje kroz vreme nude restauratori koji omogućavaju da se do minimalnih detalja vide mozaici koji je krase i koji čine da je ona simbol Firence i remek delo arhitekture.
Zar nije divno vidjeti da postoje i mikromozaici, koji inače ne primećujemo odozdo? To nam pokazuje da su radnici razmišljali o detaljima i bojama pločica i o tome koliko to fascinantno izgleda izbliza.
Imamo privilegiju da proučavamo mozaike izbliza i da otkrivamo nešto što do sada nije studirano. Ovi mozaici su svi različiti. Taman mislite da ste otkrili stil rada, a onda se okrenete i vidite da je ovaj drugi potpuno drugačiji, potpuno druga tehnika. Mnogo je ljudi radilo na ovim mozaicima i mislimo da je to trajalo 80 godina. Ne nalazi se svaki dan nešto ovako jedinstveno u svetu, u svakom pogledu.
Građani Firence su tokom vekova izabrali krstionicu za glavnu gradsku zgradu, jer je do 1128. godine smatrana katedralom u kojoj su se održavale liturgije te se proslavljali veliki verski događaji. Istovremeno je bila i mesto susreta za razmenu političkih mišljenja ili obavljanje jednostavnih razgovora koji su se ticali svakodnevnog života u gradu. Krstionica sa svojim jedinstvenim mozaicima je svakako nešto što je nemoguće vidjeti bilo gde sem u Firenci, te je nezaobilazno mesto za sve turiste u ovom izvanrednom gradu.
Izložba slika Stvarnost nije dovoljna Mirjane Bobić-Mojsilović, književnice i novinarke, predstavljena je u likovnoj galeriji Kolarčeve zadužbine. Autorka tvrdi da su njene slike romani, a njeni romani slike.
Književnica, čija je ovo peta samostalna slikarska izložba, u uvodniku kataloga napominje da su njene slike romani, a njeni romani slike, dok na platnima nastoji da predstavi svet prisutne odsutnosti, primorskim scenama u kojima su ljudi sa razmrljanim očima i usnama, u svetu pretrpanom predmetima, ali ispunjenom prazninama i nedostajanjem.
To ludilo mediteransko u stvari se sreće svuda. Mediteran je mentalni pojam, a ne geografski. To znači da ima ludila, ima beštija, ima magije, ima radosti, pijanstva i duboke melankolije. A simbolički, naravno, to je ideja o maskama koje svi imamo, o toj nekoj simboličkoj šminci koju nosimo na našim licima i u trenucima opuštanja koji stižu posle nekog smeha ili suze ili pijanstva ili velike vrućine ili usamljenosti, ta maska počinje da se topi. Ona u stvari daje neku, da kažem, istinitost našim licima.
Mešavina radosti i melanholije uz reference na književne likove Kazantzakisa, Markesa ili Margaret Duras, razliveni svet između suza i smeha, objedinjen pod suncobranski termin Stvarnost nije dovoljna, za posetioce je otvoren do 25. januara u galeriji Kolarčeve zadužbine.
U RTS klubu predstavljena je knjiga Aska i zvuk, koja sadrži dramatizacije 15 proznih dijela Ive Andrića, urađenih u produkciji dramskog programa Radio Beograda od 1976. do 2023. godine.
Toplo i mirno popodne spuštalo je prve senke na drum.
Od razgovora sa Gojom do štrajka u tkaonici Ćilima. Čitamo ili uz pomoć QR kodova slušamo Andrićevu prozu. Među odabranim Pišćevim delima, uglavnom pripovetkama, našao se i roman Gospođica u dramatizaciji i režiji Darka Tatića iz 1980. godine, prvo nagrađena na tadašnjim festivalima radio drame u Ohridu i u Barceloni. U knjizi je i jedina originalna Andrićeva dramska minijatura, Konac komedije.
Najveći izazov prilikom radioadaptacija Andrićevih dela je kako svesti tog njegovog sveznajućeg pripovedača, tog sveznajućeg naratora na dramski lik. To autori dramatizacije čine tako što dodele naraciju u prvom licu ili pak distribuiraju tu naraciju kroz dijalog likova u dramskim delima.
U poređenju sa drugim medijima, radiodrama kao intimistički medij pogodnija je za sve psihološke, filozofske i emotivne taranosti u razmišljanjima Andrićevih junaka, posebno kada je reč o unutrašnjim monolozima koji su kod našeg Nobelovca specifični.
Otkriti na koji način on slika različite likove iz različitih uglova različitim kamerama je u stvari taj umetnost dramatizacije, odnosno režije kasnije.
Andrić nije rado davao dozvolu za filmsku, televizijsku i pozorišnu adaptaciju. Samo jedna radiodrama je urađena pre Piščeve smrti, Lica u režiji Olge Savić 1972. godine.
Andrić je jako poštovao radio kao medijum i stalno je isticao jedan zapis koji je još kao mladić video u jednoj radiostanici: pazite šta govorite, sluša vas ceo svet.
U saradnji sa zadužbinom Ive Andrića u pripremi je radiodrama po Andrićevoj priči Geometar i Julka. 2025. u izdanju RTS izdavaštva bit će objavljene knjige za čitanje ili slušanje dela Sine Matavulja, Bore Stankovića i Branka Ćopića.
A već smo vas ranije pozvali da posjetite zvaničan sajt naše mitropolije, mitropolija.com, i pročitate još jedan zanimljivi tekst. Naime, Bojana Peković guslama je opčinila fince. Kada zategne strunu gusala i zapjeva, vrijeme kao da stane. Mladi umjetnik Bojana Peković iznijela je gusle na svjetsku muzičku scenu. Spajajući srpsku epsku poeziju sa savremenim muzičkim žanrovima, uspjela je da naš tradicionalni instrument predstavi i od Finske do Amerike, od Švajcarske do Rusije, od Katara do Kanade. Dok svira, zvuk gusala odzvanja kao eho vjekova, a njena pjesma nosi drevno, a istovremeno i savremeno. Veoma zanimljiv tekst o Bojani Peković i o njenom nastupu u Finskoj pročitajte na zvaničnom sajtu naše mitropolije, mitropolija.com.
Na Filološkom fakultetu u Beogradu održava se 63. skup slavista Srbije. Tema ovogodišnjeg skupa je slavistika, nauka, struka, društveno-istorijski kulturni kontekst. Kao i prethodnih godina, skup je koncipiran kao nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem. Organizator Slavističko društvo Srbije podsjeća da se istovremeno održava i zimska škola, seminar za usavršavanje nastavnika ruskog jezika.
Uživo, ali i u online formatu, istraživanja predstavlja 80 slaviste iz zemlje i inostranstva: Rusije, Češke, Bugarske, Hrvatske, Makedonije, Belorusije, Poljske, Republike Srpske, Iraka, Kazahstana. Obeležavaju se i važni jubileji.
Prošlo je 130 godina kako je osnivač Srpske univerzitetske slavistike Radovan Košutić postavljen na velikoj školi za predavača za ruski, češki i poljski jezik. A 120 godina je prošlo od momenta kada je Košutić izabran za docenta na katedri za istočne i zapadne slovenske jezike. Srpska bohemistika takođe beleži značajan jubilej. Prošlo je 100 godina od kako je dr. Otokar Kolman postavljen za lektora za češki jezik na tadašnjem Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Nagrada Pavli Milka Ivić pripala je profesoru Nedeljku Bogdanoviću za mali rečnik sela Bučuma.
Jezik je nacionalno obeležje, jezik je jedan od temelja svakoga naroda. Jezik je, u ostalom, kako reče Matija Bećković, jedini živi svjedok svih vremena. Iscrpan dijalekatski rečnik donosi podatke na osnovu koji se može rekonstruisati duhovna i materijalna kultura srpskog sela.
Povelja Radovan Košutić za ukupan doprinos naučnom i pedagoškom radu na polju istočnih slovenskih jezika, književnosti i kulture u srpskoj sredini pripala je profesorima Dari Demljanović i Zoranu Božoviću. Povelja počasnog člana Slavističkog društva Srbije biće dodeljena srbisti Jekaterini Jakuškinoj, docentu Moskovskog državnog univerziteta Lomonosov.
Jako teško govoriti o slavistici danas. Mislim da je to jedan od najtežih trenutaka koji prolazi slavistički svet. Tako da zaista teško je reći bilo šta. Nadamo se da će proći, da će bolji dan za slavistiku nastupiti.
Obeležava se još jedan jubilej, 120 godina od usvajanja prvog zakona o univerzitetu.
vremenska prognoza.
Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, ponegdje uz slabu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru tokom jutra umjeren do jak mraz, po kotlinama magla ili povećana niska oblačnost koja se ponegdje može zadržati tokom prije podneva. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, na jugoistoku umjeren do pojačan, povremeno na udare i jak sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od minus 11 do 5, najviša dnevna od 2 do 16 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno, centralna informativna emisija Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo novo izdanje emisije Zalog za vječnost Sveti Mardarije. U 22 časa repriza emisije Pop recenzije, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili Jerej Pavle Božović i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.